Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 5-i şənbə günü Azadlık Radyosunun son xəbərlərində. Səddam Hüseyn ölüm cəzasına məhkum edilib. Qırğızıstanda Prezident Kurmanbek Bakiyevə qarşı etiraz nümayişləri 4-cü gündür ki davam edir. Barmekin işçiləri azad edilə bilər, Barmekin Prezidenti Hüseyn Arabul belə deyir.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
İraqın Ali Tribunalı Səddam Hüseyni bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə təqsirli bilərək onu edam yolu ilə ölüm hökmünə məhkum edib. Səddamın baş köməkçilərindən ikisi də ölümə məhkum edilib. İraqın keçmiş vitse-prezidenti Taha Ramadan ömürlük həbsə, Səddam rejiminin daha 3 yüksək vəzifəli rəsmisi isə 15 ilədək azadlıqdan məhrum olunublar və daha bir nəfər müttəhim azadlığa buraxılıb. Səddam və onun tərəfdaşları 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiə müsəlmanının qətlində təqsirli bilinir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn 1982-ci ildə Dücail Şiə kəndinin 148 kişi sakininin qətlinə əmr vermək üstündə ölüm cəzasına məhkum edilib. Hakim Rauf Əbülrəhmanın oxuduğu qərar əsasında keçmiş diktator dar ağacından asılmalıdır.
Qərarətil məhkəmə əl-hükmə aləl müdən Saddam Hüseyn.
Hökm oxunarkən Səddam Hüseyn uca səslə hakimin sözünü kəsdi. Yaşasın İraq xalqı, yaşasın ölkəmiz. Rədd olsun işğalçılar və xəfiyyələr. Allahu Ekber, Allah böyükdür və hamıdan üstün. Lənətə gələsən, məhkəmən də lənətə gəlsin. Səddam Hüseyn kənd cəmaatini öz həyatına uğursuz qəsd təşəbbüsü üstündə ölümə məhkum etdiyini bildirib. Səddam Hüseynin iddiasına görə o, ABŞ işğalçı rejiminin və onun oyuncaq İraq hökumətinin qurbanıdır. Keçmiş diktator ölümə hazır olduğunu, amma rüsvaçı dar ağacından asılmaqdansa şərəflə güllələnməyi üstün tutduğunu dəfələrlə təkrar edib. Hökmün icrasının vaxtı hələlik bilinmir. Əvvəla Səddam Hüseynin apellyasiyaya hüququ var, digər tərəfdən isə 1988-ci ildə Şimali İraqda kürdlərin kütləvi qırğınları haqda onun ikinci məhkəməsi hələ başa çatmayıb.
Rövşən Rahiboğlu. Amerika və Britaniya, eləcə də bir sıra başqa ölkələr Səddam Hüseyn barəsində çıxarılan hökmü alqışlayıblar. Amma Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə baş rəsmiləri məhkəməni və hökmü tənqid eləyiblər. Bəzi Avropa ölkələri isə deyirlər ki, onlar prinsipial olaraq ölüm hökmünün əleyhinədirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyir ki, Səddam Hüseyn barəsində çıxarılan ölüm hökmü Səddam sisteminin qurbanlarının qələbəsidir və qara dövrün başa çatmasıdır. Prezident Cəlal Talabani isə deyib ki, məhkəmə ədalətli olub, amma o ittihamnamə və hökmlə bağlı heç bir şərh verməyib. İndi isə baxaq Azərbaycandakı müşahidəçilər Səddam Hüseyn barəsində çıxarılan hökmü haqqında nə düşünürlər. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Qabil Hüseynli İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynə ölüm cəzasının kəsilməsini diktatora layiqli cəza adlandırır.
Region və dünya üçün ciddi problemə çevrilmiş bir adama bu cür hökmün çıxarılmasını mən ədalətin təntənəsi kimi qəbul edirəm.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, əslində Səddam Hüseynə ölüm hökmü də azdır. Ancaq siyasətşünas başqa bir məqama, bu hökmü çıxarmış məhkəmənin legitimliyinə diqqət çəkir.
Hansı fonda bu mühakimə baş verir? İraqda nə qədər insan ölür? Mən əminəm ki, bu qərardan sonra İraqda qarşı durma dərinləşdiyə vəsidir. Bir qanun pozuntusunun çəkisində koalisiya qoşuna girdi, tutdular bunu və indi də onu mühakimə edirlər. Hansı qanun var edir? Beynəlxalq qanun ayrılığı mən görmürəm. Beynəlxalq BMT-nin qərarı yox idi. Koalisiya keçsin herhalde.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə belə deyir.
Bakıdan Arifə Kazımova. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər buraxılışıdır. Qırğızıstan paytaxtında Prezident Kurmanbek Bakiyevə qarşı etiraz nümayişləri 4-cü gündür ki davam edir. Bugün Qırğızıstanda 2000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı Bişkəkdə dövlət televiziyasının binasına doğru yürüşə çıxmışdılar. Nümayişçilər tələb edirdilər ki, onlara efirə çıxmağa icazə verilsin. 1000-ə yaxın polis işçisi televiziya binasının ətrafında yerləşdirilmişdi, amma aksiya dinç keçdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bugün deyib ki, əgər Vaşinqton istəsə, Tehran regional məsələlər, o cümlədən İraqla bağlı Amerika ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Bu ilin əvvəlində Vaşinqton Tehranı İraqla bağlı birbaşa danışıqlar keçirməyə çağırmışdı. Amma İran ilkin olaraq bu çağırışı qəbul eləsə də sonradan bu təklifdən imtina elədi. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul radiomuza ekskluziv müsahibədə şirkətin həbsdə olan işçilərinin yaxın günlərdə azad ediləcəyini deyib. Baş prokurorluq Türkiyənin Barmek Azərbaycan şirkətinə qarşı korrupsiya və mənimsəmə faktları üzrə bu ilin mart ayında cinayət işi qaldırıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Cənab Arabulun sözlərinə görə, noyabrın 5-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə əks təhvil təslim işləri ilə bağlı son razılıq əldə olunub. Artıq o işçilərinin həbsdən azad ediləcəklərinə əmindir.
Ben bunları azadlıqlarına mani olanlarla konuştum. Hepsi diyorlar ki bunların günahı yok, biliyoruz. Bir suçlama var, onun için biz bunları bu şekilde istintaktan geçirdik ve mahkemelerini başlatamadık. Sen bitir şu eks tehvil teslimi, gerisi kolay dediler.
Hüseyin Arabulun sözlərinə görə artıq əks təhvil təslim işlərinin 95%-i başa çatıb. Qalan işlər də bir həftəyə yekunlaşacaq. Noyabrın 7-sində isə Barmek şirkəti Azərbaycanda öz fəaliyyətini rəsmən dayandırır. Həmin gündən başlayaraq Bakı və ətraf rayonlarda mənzillərin elektrik təminatı ilə birbaşa Bakı elektrik şəbəkəsi məşğul olacaq. Hazırda Barmek Azərbaycan şirkətinin 11 vəzifəli işçisi və bir keçmiş meniceri həbsdədir. Baş prokurorun Mavini Rüstəm Usubov bu yaxınlarda bildirmişdi ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi tezliklə şirkətin vəzifəli şəxsləri ilə bağlı aparılan cinayət işinin istintaqını yekunlaşdırıb məhkəməyə verəcək.
Bakıdan İlqar Rəsul, Hüseyin Arabulla ətraflı söhbətə sabahki verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Braziliyanın futbol ulduzu Ronaldo kökəlib. Ronaldo'nun Real Madrid klubundakı futbol məşqçisi Fabio Capello deyir ki, keçmiş ilin oyuncusu gərək bir neçə kilo arıqlasın. Ronaldo axırıncı dünya çempionatının ən uğurlu qol vuranı olmuşdu. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklər düzür.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan universitetlərində narkotiklərə, yəni uyuşturucu maddələrə yox deyiləcək. Narkomaniyaya və narkotiklərlə qanunsuz ticarətə qarşı Dövlət Mübarizə Komissiyası noyabrın 10-da ali məktəblərdə yeni kampaniyaya başlayır. 100 illiyin dərdi, narkomaniyaya yox devizi ilə aparılacaq kampaniya uyuşturucu maddələrin gənclər arasında yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Azərbaycanda kompüter piratçılığının səviyyəsi 80%-ə çatır. Bu fikir Ölkə Müəllif Hüquqları Agentliyi və Microsoft şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən seminarda səslənib. Azərbaycanda kompüter piratçılığı və onun iqtisadiyyata təsiri adlanan seminarda Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbəri Abutalıb Səmədov vəziyyətdən narahatlığını dilə gətirib və piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyində dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Baba Pünhanın xatirəsi yad edildi. Natəvan klubunda Baba Pünhana həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən bu gecədə birliyin katibi Rəşad Məcid, mərhum şairin sənət dostu Teyyub Qurban və başqaları çıxış ediblər. Dünyanın ən yaşlı sakini Azərbaycanlı ola bilər. Ölkə mediasında yayılan məlumatlara görə Dərbənddə yaşayan Sərhət Rəşidova yer üzünün ən yaşlı sakinlərinin rəsmi siyahısında adı birinci çəkilən Amerikalı Liz Bolden əvəzləyə bilər. Sərhət nənənin 131 yaşı var. Başqa sözlə, o əkinci qəzetinin yaşıdır. çox yaşamağın sirri xeyirxah olmaqdır. 1875-ci ildə doğulan və əslində dünyanın ən qocaman sakini sayıla bilən Sərhəd Rəşidova belə deyir. Balaca Mozart Azərbaycan vətəndaşıdır. Türkiyənin Kanal D və Show TV kanalları Bilkent Universitetinin ayrıca məktəbində təhsil alan 8 yaşlı Elvin Qəniyevi Balaca Mozart adlandırıblar. Buna səbəb Xoca Mersin Universitetinin keçirdiyi yarışmada Elvinin skripkada usta ifaları olub. Türkiyənin Hürriyet və Sabah kimi nüfuzlu qəzetləri də Azərbaycanın ünlü skripka ustadı Sərvər Qəniyevin nəvəsi Elvinin ifaçılığını yüksək qiymətləndirərək onu Ankaranın fəxri adlandırıblar. Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən İpək Yolu festivalına qatılıb. Chicago'da təşkil edilən bu musiqi şənliyində Çindən, Hindistandan gələn ünlü sənətçilər də iştirak edirlər. Xatırladaq ki, səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin və bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. Və bir özəl xəbər, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı yeni sərgisini öz vətənində açdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gülxan Bəydəmir Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamlarından biridir. Şamaxı rayonunun Ərəbşalbaş kəndində doğulub. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxuyub. Azərbaycanda bir çox sərgilərdə iştirak edib. Eyni zamanda unudulmaqda olan daş üzərində oyma sənəti ilə məşğul olub. Yəqin ki, həyat elə belə də davam edə bilərdi. Ancaq xətt yazı sənəti, yəni xəttatlığa olan tutqu olmasaydı. Bəs necə oldu ki, Gülxan Bəydəmir oyma sənətini xəttatlığa dəyişdi?
Doğrusu özüm də bilmiyorum necə oldu. Bəlkə mənim ruhiyyəmdə bu vardı bu. Daşların üzərindən onun köhnə xəttatların yazılarına nümunələri yazardı. Yazardım və çox xoşum gəlirdi. Onu düzgün yazmağa çalışırdım, amma başa düşürdüm ki, bunu bir ustaddan öyrənmək lazımdı.
Gülxan Bəydəmir 1995-ci ildə Türkiyəyə üz tutdu. Orada təsəvvüflə tanış oldu və eyni zamanda xətt ustalarını aradı. Uzun axtarışlardan sonra...
Bir sərgidə bir qadını gördüm, dedi mənim bir xəttat adresi ver. Mənə bir adres verdi, getdim orada, orada ismi çəkilən xoca vardı, Kamil xoca, Kamil Nazik. Onu gördüm, dedim, usta, mən dərs almaq istəyirəm, məmuniyyətlə dərs verirəm sənə. Mən də başladım onu, indi mən özüm onun üçün yazırdım, elirdim, bir şey bilirəm zənn elirdim. Onu sonra baxdım, gördüm, aa, dəssamlıq heç bir şeydir bunun yanında, dəhşət bir şeydir. Yavaş-yavaş içinə girdikcən, gördüm ki, daha çətindir, bəzən ayrılıb atmaq istədim onu, amma onun tərəfdən də eşqli bir şey, gözəl bir şeydir, yani çekici bir şeydir, necə deyim. Dedim, bunu gedəcəm.
Daha sonra dünya şöhrətli xəttat Davud Bektaşla tanış oldu. Ondan xətt sənətinin sirlərini öyrənməyə başladı.
Dünyanın birinci xəttat, sayılan bir xəttat var, dünya çapında. Davud Bektaş, ona dedim, yani ondan dərs alım. Qabul elədi. Bir il kimi, bir il yarım kimi təxminən ondan dərs alım.
Hətta 2006-cı ildə İstanbulda xətt yarışmasında iştirak etdi və...
Yarışmada birinci mükafat aldım. Heç gözləmirdim. Yazdım, verdim, nə olar, olar. Dedilər, belə yaxşı bəyənildi işçi olub da orada.
Yəqin vətənə dönmək üçün də elə bu birinciliyi qazanmaq gərəkirmiş. 11 ildən sonra gerçəkləşən səfər uğurlu oldu. Dostları ona əsərlərindən ibarət sərgi açmağı məsləhət gördülər. Bu, Azərbaycan xətt tarixində ilk fərdi xətt sərgisi idi. Sərgiyə gələnlərdən biri Reyhan Qorçu.
Bu teatrda gəlib görəndə dedim, nə yaxşı siz yer vermişsiniz. Oxuya bilmirəm doğrusunu. Mən üçün bu sadəcə olaraq bir rəsm əsəridir. Bəziləri çox xoşuma gəlir, bəzilərində mən biraz başqa cür görürəm. Xəttatlıq sənətinin kimsə məşğul olmaq da çox sevinirəm. Bu xətt bir sənət kimi itməsin Azərbaycanda.
Gülxan Bəydəmirin Yux teatrında açdığı ilk fərdi xətt sərgisi bu həftə sonu qapandı. Gülxan bəy isə yenidən Türkiyəyə döndü. Yeni xətlər izi ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Xəbərlər bitdi, həm də bitmədi. Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Avstriyalı professor Erich Feigl həm Azərbaycanın, həm də bu izin qonağıdır. Xoş gördük, Mr. Feigl. Azərbaycana xoş gəldiniz.
Danke schön.
Azərbaycan olmaq çox sevinirəm, bura mənim məmləkətimdir.
Burada məmləkətim.
İlk sualım belədir, Mr. Feigl. Azərbaycanla bağlı bu canatım sizdə nədəndir? Necə oldu ki, sizi belə tanıdıq?
Ich bin ein Österreicher und Österreich...
Mən özüm Avstriyalıyam və Avstriya ilə Azərbaycan arasında həddindən artıq çox oxşarlıqlar vardır. Avstriyalılar sevgini sevirlər, yeməyi sevirlər, yaxşı içkini sevirlər və onların bir devizləri var ki, yaşamaq və yaşatmaq. Çox az xalqlarda belə bir his var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar, yalnız özləri üçün xoş yaşamağa çalışsınlar və bu Azərbaycanlılarla Avstriyalılarda bu var ki, onlar istəyirlər ki, xoş yaşasınlar, yesinlər, içsinlər, ancaq bu cür.
Und da sind die Österreicher und die Aserbaidschaner.
İşte ki, təzə bir kitabla gəlmisiniz. Bu kitabda hansı aspektlər üstünlük vermisiniz? Bu kitabın ictimai önəmi nədir?
Vielleicht ein Nachweis, dass die Geschichte, die uns die...
Bu növbəti bir sübutdur ki, ermənilərin apardıqları siyasəti onların gördükləri işləri ifşa edib ortaya çıxardır və eyni zamanda ölkənin rəhbərlərini, mən deməzdim ki, ölkənin xalqı, çünki xalqın bu işin əlaqəsi yoxdur, xalqı rəhbərlik edənlər, xüsusilə də xaricdə yaşayan bunların siyasətçiləri və yaxud diasporada təmsil olunanlar xüsusi olaraq bu məsələləri qızışdırmaqda və davam etdirməkdə maraqlıdırlar, çünki terrorla yaşamaq onların bir növ gəlir mənbələridir, qazanc mənbələridir və bu Azərbaycanlılar tamamilə əksinədir. Onlar istəyirlər ki, əmin-amanlıq içərisində yaşasınlar. Eyni ilə Avstriyalılar kimi. Xüsusilə diqqəti yetirmişəm ki, Qarabağ məsələsinin yalan olmasına ki, ermənilər sübut etməyə çalışırlar ki, bu onların torpağıdır. Mən bunu təkzib etməyə çalışmışam ki, və göstərməyə çalışmışam ki, bu ərazidə ermənilərin yaşaması rusların uzun müddətli apardıqları köçürülmə siyasətindən başqa bir şey deyil.
Azərbaycanisches Territorium, das die Russen dort Einwanderung forciert haben.
Professor, bu istiqamətdə araşdırmalar mədəniyyətlərin dialoguna nə dərəcədə yardım göstərir?
Im Augenblick so gut wie gar nicht.
Man kann nicht. Yəni, hal-hazırki vəziyyət üçün heç bir xeyri yoxdur, yəni əhəmiyyəti yoxdur. Deyir, mən ilk olaraq məqsədim odur ki, həqiqəti ortaya çıxardam, heç nəyə diqqət yetirmədən və mən heç razılaşa bilmərəm ki, deyirsin ki, Qarabağ yaradılışdan elə ermənilərin olubdur. Bu cür fikirləri mən tarixi cəfəngiyyət sayıram. Mən bunlarla razılaşa bilmərəm. Azərbaycan tərəfinin vəzifəsi əsl həqiqəti ortaya qoymaqdır. Çünki erməni tərəfinin işi miflər yaratmaqdır və bu miflərin sayəsində yaşamaqdan ibarətdir. Amma biz həqiqətlə yaşamalıyıq. Bu ölkənin məqsədi sülhü əldə etməkdir və biz heç də müharibə axtarmırıq. Biz istəyirik ki, həqiqət ortaya çıxsın və bu hər yoldan buna nail olmalıyıq. Və bu ərazidəki ermənilər bura gəlmədilər. Bunlar biraz qaba şəkildə olsa da deməliyəm ki, bunlar rusların bura gətirdiyi importlu maldırlar. Yəni, bunlar endogen əhali deyirlər. Bu məqsədli şəkildə Rusiya tərəfindən İrandan bu əraziyə və digər ərazidən buraya köçürülmə insanlardırlar. Və mən öz Azərbaycan dostlarımı yaxşı tanıyıram və mən bilirəm ki, Azərbaycanlıların məqsədi erməniləri hardansa qovub çıxartmaq deyil. Onlar artıq neçə nəsillərdir ki, Qarabağda məskunlaşıblar, yaşayırlar. Onlar orada qalsınlar, yaşasınlar. Aydın məsələdir ki, onlar orada yaşamalıdırlar, orada qalmalıdırlar, öz ən yüksək hüquqlara malik olmalıdırlar, tərəqqi etməlidirlər.
Sie sollen dort leben, sie sollen dort blühen, sie sollen dort alle ihre Rechte haben.
Amma bu ərazidən tamamilə qovulub çıxardılmış Azərbaycanlı əhalinin hesabına yox, onların torpaqları hesabına yox, Azərbaycanın hesabına yox. Bu itirilmiş ərazilərdə, Laçında, Qarabağda, digər ərazilərdə praktiki olaraq bugünkü gün azad şəkildə yaşayan heç bir Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır ki, Yerevandakı hökumət bu cür cinayətləri zamanı gələndə nə cür cavablandıra biləcək? Həmişə Azərbaycanlılar, ermənilər çox sülh sevər şəkildə bir yerdə yaşayıblar. Yalnız 1905-ci ildə, 1909-cu 15-ci, xüsusilə 18-ci ildə bunlar başladılar və xüsusilə də Şamiyan rəhbərliyi altında artıq ixtişaşlar yaratmağa başladılar və məqsədləri də Bakını tamamilə zəbt edib bir erməni şəhərinə çevirmək idi. Həmişə mənim üçün qəribədir ki, nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır. Çünki bu Stepan Şamiyan bir cani
olubdur.
Eyni zamanda onların bütün bu cinayətlər törədən rəhbərləri, Duro və başqaları onlarda müqəddəslər kimi onlarla rəftar olunur.
Dieser Stepan Şahumyan war ein Verbrecher, Dro und so weiter, wie sie alle heißen.
Erif Aygalı söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə kültür sözlüyündə terror sözünün mənasını açıqlayaq.
Terror latın sözüdür. Qorxu, qorxunçluq, dəhşət mənalarında işlənir. Terror anlayışının hamılıqca və qeyd-şərtsiz qəbul edilən yozumu yoxdur. Ancaq burası danılmazdır ki, terrorizə etmək deyərkən siyasi rəqiblərin qorxudulması və zor işlətməklə aradan qaldırılması nəzərdə tutulur.
Terrorun müxtəlif növləri var. Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb. Çağdaş dünya terrorun bütün növlərindən əl çəkməyə, heç bir məqsəd üçün terrordan faydalanmamağa çağırır. Terrorçuların dövlətlər və xüsusi xidmətlər səviyyəsində dəstəklənməməsi onun kökünün kəsilməsində əsas şərtlərdən biridir.
Bizim qalay.
Türk xalqlarının tarixini araşdıran Avstriyalı professor Erich Feigl'ın yenicə çapdan çıxmış Erməni mifomaniyası kitabının izinə düşmüşük. Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
In meiner Vorstellung, ich fühle mich als Aserbaycaner.
Azərbaycanlı olaraq, eyni zamanda mən həm də Avstriyalıyam. Mən bunun tərəfdarıyam ki, bu ərazilərdə, Qarabağ arasında yaşayan erməniləri biz təzdən qovub çıxartmalı deyilik. Biz onlara haqlar vermək, hüquqlar verməliyik ki, onlar o ərazidə qalsınlar, öz həyatlarını davam etdirsinlər. Və bugünkü gün biz Avropa İttifaqı yaratmışıq və o Avropa İttifaqı çərçivəsində biz o ərazidə yaşayan bütün xalqlar üçün çox sülhsevər bir yol tapmışıq. Çünki biz özümüz Mərkəzi Avropada kifayət qədər insan qovulmalarına şahid olmuşuq. Və mən Ermənistandakı rəhbər orqanlarda olan erməniləri yaxşı tanımıram. Onlar haqqında məlumatım yoxdur. Amma mən xaricdəki erməni rəhbərlərini, onların aparıcılarını çox yaxşı tanıyıram. Yəni ki, bu ermənilərin xaricdəki bu diaspora rəhbərləri çox gözəl həyat keçirdilər, çox yaxşı yaşayırlar və bu onların bir növ həyat işləridir bu işi görmək və o digər ermənilərin hesabına onlar çox böyük bir gəlirlər, qazanclar götürür. Ona görə bu ideyadan əl çəkə bilmirlər.
Ich kenne aber viele Armenier, die sich in Amerika stark machen.
Və əgər onlar normal siyasət aparsaydılar, dəmir yol xətti Laçın və digər ətraf əraziləri işğal etməsəydilər, dəmir yol xətti Ermənistan ərazisindən keçərdi və bu təkcə ermənilər üçün deyil, bu layihədə iştirak edəcək hər tərəf üçün böyük gəlirlər olardı və böyük qənaqlardı. İndi isə vəziyyət elədir ki, neft kəməri və digər bütün xətlər hamısı Ermənistanın yanından keçirlər, Ermənistan görmədən yuxarısından keçirlər və bu da bunları gəlirsiz qoyur və bir növ quru bir ölkəyə çevirir. Belə bir çox ağıllı bir xalq nədən özünü Moskvaya satır? Ağılla, dərrakə ilə bir siyasət aparmırlar və özlərini müstəqil olaraq fikirləşmirlər ki, biz yaxşı bir siyasətlə, qonşularımızla dinç bir şəraitdə gözəl bir həyat sürə bilərdik. Bakının nefti ilə, gürcülərin çaxırı ilə, bu ərazinin gözəl mədəniyyəti ilə və eyni zamanda ermənilərin öz ağıllılığı ilə bu Qafqaz bölgəsini bir cənnətə çevirmək olardı. Burada çox gözəl bir həyat yaratmaq olardı.
Die zusammenarbeiten, die könnten hier im Kaukasus ein Paradies bauen.
Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
Einer meiner Träume, dass ich das vielleicht noch erlebe.
Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bəlkə hansısa bunu mən görə bildim. Çox məsələlər hansısa ki, qeyri-mümkün hesab olunubdur. Ya özüm həyata keçirmişəm və yaxud həyata keçdiyini görmüşəm. Və mən ümid edirəm ki, sizin bu verilişə qarşı tərəfdə ermənilər də dinləyəcəklər və onlar bəlkə bir çoxları fikirləşdirər ki, doğrudan da nədən biz münasibətlərimizi qaydaya salmırıq? Nədən Qarabağı tərk etmirik? Nədən biz öz qonşularımızla birlikdə Qafqazda gözəl bir həyat sürmək istəmirik. Bəlkə də Mustafa Kemal Atatürkün dediyi bir sözün zamanı gəlib çatar ki, istiqbal göylərdədir ki, bu fikri sevirəm.
İstiqbal göklərdədir.
Mentalitet olmasını dinləyib, Professor Erich Feigl'la söhbəti davam etdirəcəyik.
Qardaş, qardaş, vətəndaş, heç halalın, zövcən, sevgidin, yarın, arvadın, sənə, sana, sağa, həyatımın terroru, yayın ki, həyatımın terrorçusu deyil, deməyibsə, heç dərd edib ürəyvə salma, mütləq deyəcək. Amma terrordan deyil, mürəkkəbdən danışasıydım. Vətəndaş, sən bilirsən bizi nə inamaq istəyirlər. Hind filminə baxmısan da, sən Hind qızlarını alınlarının tən ortasındakı yüz və yub yumuru, qapqara xalı, zənəxdanı görmüsən də, Hindi, indi, şimdi, ana bacılarımızı, uşaqların anasını Hindistan rəqqasələrinə çevirmək, parmaqlarının lap ucuna mürəkkəb xalı düzmək istəyirlər. Adə, pardon, pardon, vətəndaş, tut da qolumu var. Allaha əlimdən xəta çıxar. Bunu deyəni, o şov qərib terror eləyərəm axı. təpəsindən cibinə tərtəmiz vətən övladlarını kirlətmək, mürəkkəbə bulaşdırmaq istəyirlər. Ax paxıllar, ax gözü götürməzlər, ax təmizliyi və hamam düşmanları. Gözəlim millətmə, mürəkkəb ləkəsi yaxmaq, sonra da ona baxıb, axmaq, yumşaq söyləsək, meymun demək istəyirlər. Biri çılpaq anmış kimi əynimə narıncı köynək geydirir. O biri barmağımı bala batırırmış kimi mürəkkəbə batırır. Üçüncüsü vətəndaşımın gözünü oxşayan inşaat biznesinə paxıllanıb narıncı alaçıqlar qurur. Qardaş, qaqaş, vətəndaş, qoyun özümüz geyinax, qoyun özümüz soyunax.
Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə papaq kimi tikəlsin, qulovumuz, aşımız.
Ah, oğuz elləri, ah, elad, ah, cəmat. İnam yerində, insan yerində, inanc yerində. Ta nə terror, nə mürəkkəb, nə çadır, nə çaxır. Sağdan, soldan, üstdən, altdan insaf axır. Sonra dedəm Qorqud gəlir. Əri başda aşıqlar, yanşaqlar, anı yanda ozanlar, düzən pozanlar ona baxır. Nə dedəm Qorqud bir qazan mürəkkəb götürüb, tətdiyincə başına çəkibən aydırır. Mən içdim, ölmədim. Yəni sizlər barmaq batırıb ölərmisiniz?
Bir dil ki, qəndir. Düşar ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim aymışdı.
Deyəsən, ləkəli barmaqları barmaq ləkələrə əvəzləyəcək. Yəni, barmaq ən mürəkkəb. Deyəsən, epos bitəcək, dastan itəcək. Deyəsən, qaynanalar kündə saymaqdan, gəlinlər də kündə kəsməkdən bezəcək. Deyəsən, mürəkkəb dövrü, mürəkkəb inqilabı başlayır axı. İpək saçaqlı olsun, tikan qılçıqlı olmasın deyirəm. Siz nə deyirsiniz? Hı?
Başadı, olmayan oğruğa gedir. Sessiz, axmaq. Adaqlı bazlığa gedirəm.
Bizim qalay.
Ünlü araşdırıcı İrx Fayqlın qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Profesor, bu kitabı Azərbaycan dilində oxumaq imkanı olacaqmı?
Armenian Mythomania.
Kitab öz ingiliscədir. Erməni mifomaniyasıdır. Yəni, bu mifomaniya da o iki səbəbdən ki, miflərə, yalanlara aludəçilik. Yəni, bu ermənilərdə bu var. Yəni ki, həqiqətlə yox, miflərə inanaraq özlərini həqiqətə çevirirlər və buna aludədirlər. Belə bir kitabdır. Çap olmağını demədi. Azərbaycan dilinə hasan tərcümə bu Azərbaycan tərəfinin işidir. Yəni, mənim öz fikrimdir. Yəni ki, kitab hələ təzə çap olunub. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfindən nəsə bir hərəkət olar.
Nach Mythen zu leben und nicht nach Fakten.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bir sualı da var, Mr. Feigl. Viyana'da şumalana baxdınız mı?
Natürlich! Mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib. Təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu. Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddindən artıq böyük uğur idi. Yəni, Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Aber der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər.
Çox sağ olun, cənab Fayqo. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Mem, sağ olun.
Sağ olun. Və salam, Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də son xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Səddam Hüseyn ölüm cəzasına məhkum edilib. Qırğızstanda Prezident Kurmanbek Bakiyevə qarşı etiraz nümayişləri 4-cü gündür ki, davam edir. Barmekin işçiləri azad edilə bilər, Barmekin Prezidenti Hüseyn Arabul belə deyir. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan xarakterli yağış gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə yağışın sulu qara keçməsi ehtimalı var. Bakıda 14 dərəcəyə dək isti olacaq. Havanın temperaturu rayonlarda 14-18, dağlarda 8-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayan yarım saatdan sonra növbəti xəbər buraxılışı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.